Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS Ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Μαζί σας παραμένει στο μικρόφωνο ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ορακιτζής. Στέλιο, καλή σου ημέρα. Καλή εβδομάδα ευχόμαστε σε αυτή την τελευταία Δευτέρα του Μάρτη.
Καλή εβδομάδα να έχουμε. Και συνέλθει με το καλό Απρίλης.
Απρίλη μου ξανθέ, θα λέγαμε παλιότερα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Τι άλλο θα πούμε? Βεβαίως θα συζητήσουμε και για τις πτυχές της ρωσο-ουκρανικής πολεμικής σύγκρουσης. Μία παράλληλη απώλεια όλης αυτής της εμπόλεμης κατάστασης. Στέλιο, είναι και ο επισιτισμός. Δεν το λέμε εμείς, το λένε οι πάντες. Επομένως, να σε ρωτήσουμε, υπάρχει επάρκεια αγαθών στην ελληνική αγορά? Με απλά λόγια, υπάρχει φαγητό, υπάρχουν τρόφιμα, αρκούνε?
Το θέτεις πολύ σωστά. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι, Θέμη, θα πραγματοποιηθεί κυβερνητική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με αντικείμενο τον επισιτιστικό εφοδιασμό και την ενδυνάμωση του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή την γεωργία. Στη σύσκεψη θα συμμετέχει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Γεωργαντάς, και προκειμένου να εξεταστούν τυχόν ελλείψεις που μπορεί να προκύψουν εξαιτίας της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία σε είδη διατροφής και γενικά πρώτης ύλης στον πρωτογενή τομέα. Σήμερα επίσης ξεκινάει η δήλωση των αποθεμάτων σε γεωργικά προϊόντα και πρώτες ύλες από όλες τις εταιρείες της χώρας. Η καταγραφή θα πρέπει να επικαιροποιεί τα εντακτά διαστήματα, καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει να δηλωθούν τα αποθέματα σε συγκεκριμένα προϊόντα σε όλη την Ευρώπη. Αυτό γίνεται γιατί, ενώ ξέρουμε ότι υπάρχει επάρκεια, πρέπει να υπάρχει και διαθεσιμότητα, όπως επισήμανε ο κ. Γιουργαντάς. Η Ελλάδα, θα πρέπει να θυμίσουμε ότι εισάγει μαλακό σιτάρι περίπου 250.000-300.000 τόνους το χρόνο από την Ουκρανία και τη Ρωσία. Και παρά τον πόλεμο, η Ουκρανία, μπορούμε να πούμε, ότι συνεχίζει να εισάγει έστω και μικρές ποσότητες προς όλες τις χώρες. Από εκεί και πέρα, με το θέμα της Ρωσίας, κάναμε εμπάρκο και φυσικά δεν μας δίνουν τίποτα. Θέμη.
Στο ίδιο πλαίσιο, Στέλιο, νομίζουμε πως έχουμε και άλλα ερωτήματα, αλλά προέχει να μάθουμε, αν θέλεις, την οπτική γωνία με την οποία είδαν τις εξελίξεις σε Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, αλλά και στην ομάδα την αποκαλούμενη G7. Πώς την είδαν, δηλαδή, την οπτική αυτή γωνία των αναλυτών? Πώς την ερμήνευσαν?
Εκείνο που ερμήνευσαν είναι ότι οι δουλειές του Biden πάνε καλά. Η παρουσία του στην Ευρώπη ήταν η επιβεβαίωση των επιτυχιών του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί την αμερικανική πολιτική στο θέμα της Ουκρανίας και κατά της Ρωσίας. Θα πουλήσει ο Αμερικανός φυσικό αέριο στην Ευρώπη, θα πουλήσει όπλα, το ΝΑΤΟ εσπερώνεται. Όλα αυτά φάνηκαν παρουσία του Αμερικανού Προέδρου στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, του G7 αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Φυσικά ο κ. Biden επισκέφθηκε και την Πολωνία, τη χώρα που περισσότερο από κάθε άλλη στην Ευρώπη στηρίζει την αμερικανική παρουσία και πολιτική στη Γυραιά Ήπειρο και την πολιτική κατά της Ρωσίας με κάθε τίμημα και κάθε κόστος. Έκανε εκεί και μια τυχαίστατη δήλωση και έτρεχε μετά ο Λευκός Οίκος να συμμαζέψει, απλώς γιατί μίλησε εκτός κειμένου. Το ερώτημα είναι ποιο είναι το κέρδος των Ευρωπαίων, οι οποίοι σηκώνουν όλα τα βάρη, Θέμη, το μεταναστευτικό, την ακρίβεια, την ενέργεια και σε όλα σχεδόν τα προϊόντα, ακόμη και την αγωνία για ελλείψη τροφίμων και προϊόντων, όπως πολύ σωστά στο προηγούμενο σου ερώτημα έθεσες. Φυσικά στη δύσκολη θέση βρίσκεται και η Ρωσία. Η ρωσική εισβολή εξελίσσεται με δυσκολίες, χιλιάδες άμαχοι είναι τα θύματα της αιματηρής επίθεσης της Ρωσίας, εκατομμύρια εκτοπισμένοι, η Ουκρανία καταστρέφεται όλο και περισσότερο, η Ρωσία απομακρύνεται όλο και περισσότερο, το ηθικό, μπορούμε να πούμε, των Ρώσων στρατιωτών είναι από τα χαμηλότερα πλέον, με την ελίτ της ρωσικής κοινωνίας να κρατά αποστάσεις. Προς το παρόν, τα κέρδη, όπως είπαμε, τα έχει μόνο ο κ. Biden. Θέμη.
Εφόσον λοιπόν ο μεγάλος κερδισμένος, σύμφωνα με τις αναλύσεις, είναι ο Biden, η Ευρώπη πώς θα ανακτήσει, πώς μπορεί να ανακτήσει το χαμένο έδαφος?
Καταρχάς είναι να κερδίσει τον αυτοσεβασμό της, διότι όταν θα μπορούσαμε να πούμε μια ένωση κρατών, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, άγεται και φέρεται κατά πώς θέλει η Αμερική, αυτό βέβαια είναι εντελώς προσβλητικό και σίγουρα έχει να κάνει και με τους πολίτες και θα πρέπει κάποτε να καταλάβουν οι ηγεσίες ότι θα λογοδοτήσουν στην ψήφο των πολιτών, με την ψήφο των πολιτών. Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας και η επίδειξη ενότητας δεν θα φέρουν ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και η εικόνα της αγέροχης ενότητας θα υπονομευθεί από την οικονομική κρίση. Δηλαδή θα αρχίσει η γκρίνια, να το πούμε με απλά λόγια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πουλήσουν αέριο όπου το βρουν, αλλά η απεξάρτηση από τη Ρωσία θα πάρει χρόνο. Στο μεταξύ όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση Θέμη δείχνει πλήρως ενσωματωμένη στην πολιτική πόλωση του κόσμου από τη ΣΥΠΑ. Εάν παρακολουθήσεις και μόνο το πόσο γέλιο πέφτει μεταξύ των εκπροσώπων της αμερικανικής πολιτικής ηγεσίας, θα καταλάβει κανείς πόσο τρελή χαρά έχουν για όλη αυτή την όξυνση της κατάστασης. Η κρίση όμως θα φέρει και γκρίνες, αυτό είναι σίγουρο, γιατί μέχρι τώρα οι κυβερνήσεις λαμβάνουν αποφάσεις με καταιγισμό νομοθετημάτων και πολιτικών επιλογών, αλλά οι πολίτες ψηφίζουν. Σε έναν κόσμο ασταθή, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να βάλουν στον αυτόματο πιλότο τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Δεν είναι εδώ Αμερική. Κάποια στιγμή είναι θέμα χρόνου να υπάρξουν αντιδράσεις. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Θέμη.
Τώρα στην Ελλάδα, ίσως και αλλού, αλλά εμείς εστιάζουμε στην Ελλάδα, εμφανίζονται κάποια δημοσιεύματα, Στέλιο, τα οποία κάνουν λόγο για την Τουρκία, για την οποία λένε ότι είναι ένας από τους μεγάλους κερδισμένους και μάλιστα σε όλα τα επίπεδα σχετικά με αυτή την εμπόλεμη κατάσταση εκεί στην Ουκρανία. Πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα?
Αυτό θα μπορούσε, δηλαδή, εδώ και δύο χρόνια, να μην πω περισσότερο, από τότε που ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία τη διακυβέρνηση της χώρας, ακούμε ότι η Τουρκία είναι απομονωμένη. Ένας δεν βγήκε από την κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη για αυτό το ψεύδος. Η Τουρκία, Θέμη, επιβεβαίωσε την ικανότητά της να βλέπει μακριά και να παίρνει τις αποφάσεις που την ωφελούν. Έχει καταφέρει να πείσει όλο το δυτικό κόσμο, τη Ρωσία επίσης, δεν ξέρουμε ακόμη και την Κίνα αν το έχει πείσει, ότι είναι η πιο απαραίτητη χώρα του κόσμου. Σε μερικές περιπτώσεις, όπως η συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ρωσίας και Ουκρανίας στην Ατάλεια, κατάφερε να υπερκεράσει τη Γαλλία και τη Γερμανία μαζί. Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι επίσημα το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση της αναγνώρισαν ένα ιδιαίτερο γεωπολιτικό ρόλο του διεθνούς αξιόπιστου μεσολαβητή, παρά το γεγονός ότι είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η στρατηγική αναβάθμιση της Τουρκίας δεν θα είναι ανέφελη για την Ελλάδα. Σήμερα περισσότερο από ποτέ η Τουρκία μπορεί να επηρεάσει όλους τους μεγάλους ρυθμιστές της διεθνούς πολιτικής ότι το δίκαιο είναι με το μέρος της ή ακόμη και αν δεν είναι, όλα διευθυντούνται με πολιτικό τρόπο. Στην Κωνσταντινούπολη συνεχίζονται, θα πρέπει να το πούμε αυτό, και σήμερα οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας μετά από συμφωνία Κίεβου και Μόσχας. Αυτό ήταν μια επιθυμία του Προέδρου Ζελένσκι εδώ και καιρό, πρόταση την οποία αποδέχθηκε και ο Πούτιν. Η Τουρκία αναδεικνύεται σε διαπραγματευτή για το Ουκρανικό. Ο Ερντογάν επικοινώνησε με τον Πούτιν και εκτός από τις διμερείς του σχέσεις συζήτησαν και το διμεσολαβητικό ρόλο της Τουρκίας. Κατά τα άλλα, απομονωμένη η Τουρκία. Θέμη.
Τώρα, εφόσον έτσι έχουν τα πράγματα, τι μπορεί να διεκδικήσει η Ελλάδα για να θεωρηθεί και αυτή κερδισμένη απέναντι σε μια παγκόσμια κατάσταση η οποία είναι διαρκώς μεταβαλλόμενη και ιδιαιτέρως ρευστή?
Η Ελλάδα έχει άλλα προβλήματα τα οποία έχουν καταδειχθεί και έχουν αποκαλυφθεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Εκείνο που θα πούμε ότι είναι σωστό το ερώτημα σου και η απάντηση είναι πως η Ελλάδα πρέπει να επανεξετάσει τις επιλογές της και την πολιτική της με την Τουρκία και το ρόλο του διεθνούς παράγοντα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, προς τις οποίες στράφηκε ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης για να αγοράσει, εντός εισαγωγικών η λέξη, ασφάλεια, έχουν κάνει ήδη την επιλογή τους οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θέλουν φυσικά σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, αυτό είναι γεγονός. Θέλουν συνομιλίες, αλλά εκεί δεν θα υπάρχουν τοποθέτηση υπέρ ή κατά. Θα αφήσουν δηλαδή τα πράγματα να εξελιχθούν κατά πώς θέλει η Τουρκία. Η Τουρκία κατεβάζει μια τεράστια ατζέντα θεμάτων, όπως όλοι γνωρίζουν, και από εκεί και πέρα η Ελλάδα έχει να συζητήσει μόνο το θέμα της ΑΟΣ. Εκείνο που θα πρέπει να πούμε είναι ότι η στρατηγική πηξίδα που εγκρίθηκε από τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι λίγο πολύ ένα νέο τυχοδιοκτικό δόγμα, θα μπορούσαμε να πούμε, της Ευρώπης, καθώς επί της ουσίας προβλέπει τη στρατηγική εμπλοκή σε διάφορες περιοχές του κόσμου και τους ωκεανούς κοντά στην Κίνα κατά προτίμηση. Προσέξτε το αυτό, κοντά στην Κίνα. Όχι να έρθει ο ευρωπαϊκός στόλος στο Αιγαίο, κοντά στην Κίνα. Δηλαδή θα πρέπει κάποια στιγμή να σοβαρευτούμε. Με απλά λόγια, η Τουρκία γίνεται όλο και πιο ισχυρή και η Ελλάδα όλο και πιο αδύναμη, διότι η Τουρκία δεν συμμετέχει σε τέτοιες εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας και οι συζητήσεις για μια νέα αρχιτεκτονική, καθώς δεν έχει να κάνει με τίποτε που να στέλνει δηλαδή στρατεύματα στην Κίνα. Δεν την νοιάζει, δεν το θέλει και δεν θέλει να τα χαλάει με άλλους. Σε διπλωματικό επίπεδο η ελληνική κυβέρνηση γύρισε για μια ακόμη φορά με άδεια χέρια και από τις δύο συνόδους, δηλαδή του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν ιεράρχησε ως σημαντικά όλα τα διπλωματικά, γεωπολιτικά και στρατηγικά διακύβευματα. Αυτά είναι που μας προκαλούν. Θέμη.
Θα αρκεστούμε σε αυτά για σήμερα, Στέλιο. Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό υπόλοιπο της εβδομάδας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Δευτέρα.
Να είστε καλά.
Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ράκιτζη.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.